Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Hoxe é o Día Mundial da Auga e, por iso, imos poñer o foco en como evitar o desperdicio deste valioso recurso natural do que todos e todas dependemos. Imos abordar o tema que se propón a través do lema utilizado pola ONU neste Día Mundial da Auga deste ano 2017, que se titula Augas Residuais, por que desperdiciar auga. Verónica Torrijos é enxeñeira ambiental, especialista en augas residuais e tamén membro da Asociación Ecologista ADEGA. Con ela imos falar deste tema. Saúdos, Verónica.
Hola, boas, Belén.
A ONU quere significar con este lema a necesidade de reducir e de reutilizar auga, pero tamén a auga residual. Porque, Verónica, a pesar do que poidamos pensar, aquí en Galiza a auga tamén é un recurso moi limitado.
Pois sí, por suposto, Belén. A auga, bueno, en total é todo o planeta, se atopou moi pouquiña disponible, só o 2,5%. É dicir, a maioría da auga do planeta é salgada. E ademais, dese 2,5, dous tercios están, bueno, pois conxelada en forma de neve, xeo, de modo que o que nos queda, o tercio restante, ademais, está en augas subterráneas. Isto significa que, bueno, disponible para o noso uso e potabilización está só o 0,3% da auga do planeta. Isto é nos ríos, nas lagoas, nos pantanos.
Unha porcentaxe que parece ridícula, non? Con respecto ao que hai.
Ridícula, sí. Entón, pois bueno, sí que é un recurso limitado e o preciado e que debemos de racionar e ter sensibilidade sobre ele.
Quizáis por este motivo, pola falta de disponibilidade deste recurso natural tan valioso, un dos objetivos mundiais para o desenvolvemento sustentable nos vindeiros 15 anos é reducir a metade a porcentaxe de augas residuais que non son tratadas e que a nivel mundial supoñen o 80% das augas residuais. Antes de nada, a que lle chamamos augas residuais, Verónica?
Ben, pois, bueno, as augas residuais, ás veces temos así un concepto un pouco difuso, non? Bueno, incluen calqueira tipo de auga residual que está afectada polo home, non? De forma negativa. Incluen, pois, aí as augas residuais urbanas, que son as que xeramos nós, e tamén se incluen os residuos líquidos que xeran as industrias, a minería, a agricultura. E, bueno, tamén distinguimos entre augas grises e augas negras. As negras son as que están contaminadas por feces ou ouriña, e a maiores a estas se lle suman as augas grises. Estas augas grises son as que veñen dos nosos fogares e que, se entera a contaminación orgánica de feces, pois ao mesturarse coas augas negras pasan a formar todas augas negras, pero que en principio pois veñen da ducha, do lavalouzas, da lavadora, que non estarían contaminadas, se poderían reutilizar, pero que por unha mala xestión se mesturan e rematan todas sendo augas grises.
Neste Día Mundial da Auga, a ONU tamén advierte que esas augas grises ou augas residuais están íntimamente ligadas coa pobreza e coa enfermidade. Advierte que 1.800 millóns de persoas das 6.000 millóns que somos utilizan para beber unha fonte de auga contaminada, situación que pode conlevar enfermidades como a cólera, a disentería, a febre tifoide, entre outras, e que é causa de preto de 100.000 mortes ao ano. Verónica, nós que vivimos en países desenvoltos, neste sentido somos uns privilexiados, pero, sen embargo, tamén somos os que máis auga desperdiciamos. Como podemos evitar ese desperdicio de auga?
Sí, como ben dixeches, é un problema a nivel global, planetario, non? E que causa moitas diferenzas entre países máis desenvolvidos e menos desenvolvidos. Injustiza social e demais problemas como mortes, morren máis de 1.000 nenos ao día por problemas de fonte de auga contaminada. Vale, entonces, pois evitalo, o primeiro é eso, é predicar co exemplo, non? Dende a Dega entendemos que a situación debe tomarse como que é, pois un problema ambiental. Non se debe plantexar, pois só cando chegan as secas senón que se debe traballar durante todo o ano. Si que temos o mellor un concepto un pouco erróneo en Galiza de que sobra auga, non? Pois, ben, os solos de Galiza son graníticos, son porosos, a auga que nos chove vai a pasar rapidamente a formar parte das augas subterráneas. Co cal, despois, o tela de aí é moito máis custoso economicamente e ecolóxicamente tamén, non? Este ano, no 2017, no Día Mundial da Auga, pois outra vez a Dega volvemos a publicar unha serie de medidas por racionalizar a auga, non? Sin ter que acardar a seca. Son medidas sinxelas que podemos adoptar no noso día a día e en dúas vertentes, pois desde medidas de aforro e tamén medidas para disminuir a contaminación na cociña, no baño, na rega, como incorporar sistemas de aforro nas nosas casas, reutilizala. Bueno, todas estas cousas pódense ver na páxina web de Adega que se vai a publicar hoxe.
Ponos algún exemplo.
Pois sistemas de reutilización como pode ser a auga da choiva, dos deshumidificadores, dos primeiros litros que saen cando abrimos a villa da ducha. Todos estos litros os podemos acumular e empregalos para outra cousa, ben se xa para rega, en xardíns, macetas, ou para baldeirar a cisterna do inodoro. De todas formas, iso tamén incidir en que a responsabilidade dos cidadáns e tamén como unha responsabilidade compartida, é dicir, a administración debería de tomar parte neste asunto e atallar o problema non só cando hai seca, senón cando todo traballando durante todo o ano.
Verónica, aparte deses consellos ou recomendacións que fai a Adega para evitar desperdiciar a auga, neste Día Mundial da Auga tamén se fai fincapé no aproveitamento desas augas residuais. Como se poden aproveitar esas augas residuais?
Antes de reutilizar, a primeira auga que non hai que tratar é a que non usemos, é dicir, o aforro de auga. E despois, o seguinte paso é reutilizar. O seu aproveitamento, antes de que pasen a formar parte das augas subterráneas, pois, por exemplo, se pode usar para auga da rega e tamén é moi importante, industrialmente, hai moitas industrias que empregan augas de refrigeración. As augas de refrigeración non se consideran augas residuais, pero se poderían usar as augas pluviais, as augas grises para esta finalidade.
Máis complicado teríamos coas augas negras, non?
Sí, pero tamén é importante distinguir que as augas negras son unha porcentaxe moi pequena, si de verdade diferenciamos entre que serían as grises e as negras. O que sae polos inodoros nos nosos fogares é moito menos volume que o que sae, pois, xa pola ducha, polo lavalouzas, polo todo o uso diario nos electrodomésticos.
Falabas agora tamén da responsabilidade que, ademais da que temos nós como cidadáns, tamén pode ter a industria. Falabas desa auga de refrigeración. Que sectores industriais ou económicos poderían estar aproveitando esa auga residual?
Sobre todo a agricultura. A agricultura é a que máis demanda de auga emprega hoxe en día. E, ademais, decir que a agricultura que se usa convencional ou agricultura química emprega un montón de contaminantes pois perigosos, pois xa sexan pesticidas, fungicidas, fertilizantes que se usan en cantidades moito máis abundantes das que son necesarias, pois todo isto contamina as augas e van a ir a parar pois ou a un río ou as augas subterráneas sin ningún tipo de tratamento.
Que propoñedes neste senso, neste campo, para evitar ese desperdicio de auga?
Primeiro de todo, bueno, o que xa viñen comentando, que é o aforro. Realmente non é necesario o uso de tanta cantidade de auga, nin de auga potable. A auga potable debería de ser empregada só exclusivamente para auga de beber. Vale, para auga de regar non é necesario usar auga potable. Se poderían empregar pois augas reutilizadas.
Pois até ponemos máis consellos sobre como aforrar auga e como reutilizar auga na páxina web de Adega, adega.gal. Verónica Torrijos, membro da Adega, tamén enxeñeira ambiental e especialista en augas residuais. Moitas grazas.
Grazas a ti, Belén.